Ny ondriky omen'ny feoko ny tompo izao malala azy ary izy malala ahy. Evanjely masina no soratany masinda Matio ny toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany nanao hoe: raha misy te hanaraka ahy, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa izay te hamonjy ny ainy no avery azy, ary izay afoy azy no ny amiko no azo azy. Inona no soazon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy nefa very ny fanahiny? Ary inona no omen'ny olona ho takalo ny fanahiny? Fa ny zanak'olona dia ho avy amin'ny voninahitry ny rainy miaraka amin'ny anjeliny, ka amin'izay dia hamaly ny olona araka ny nataony izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ny sasany ety dia tsy hanandrana fahafatesana raha tsy efa mahita ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany. Izany ary kankalazaontsika ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Raha misy te hanaraka ahy, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Mampitondra antsika ny azo fijaliana i Jesosy, ka ny azo fijaliana mavesatra anasan'i Jesosy entsika dia fahaizantsika manda ny sitrapontsika ka hikatsaka sy hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra rainy. Tsy mora nefa ny mampandefitra ny sitrapontsika raha tsy hainana ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny famonjena ny fanahyntsika sy ny an'ny hafa izany. Mampandefitra ny zavatra rehetra ampitiavana tokoa isika raha te hivelona ny sitrapon'Andriamanitra. Mampandefitra ny fahafinaretana mandalo, ny fametrahana ny zavatra ny tany no laharam-pahamehana eo amin'ny fanahyntsika ka manadina an'Andriamanitra, na mety ho variana fotsiny amin'ny fitiavatena ka manadino manodidina. No amafisin'i Jesosy tamin'ny teniny teo ary fa izay manatanteraka ireo fanomanana mpanaovan'i Jesosy, izay rehetra te hanaraka ahy, hoy izy, aoka izy andany tenany, aoka izy hitondra ny azo fijaliana, izay manao ireo ampitiavana no azo ilay anjara tsara indrindra efa voavoatra dia ny fiainana mandrakizay. Angatao mandrakariva ao anatin'ny vavaka ary ny fahasoavany mba hanampy antsika hanala ireo ratsy rehetra tsy manampy antsika hiaina ny teniny, ka hahafahantsika ihany koa mampitsimboka ny tsara rehetra ao anatintsika ka hizotra marina amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra isika tsirairay avy.